Zítra vychází nové číslo týdeníku Tribuna. Článek Nová vlna se starým obsahem se kriticky zabývá současnou takzvanou novou vlnou roku v populární hudbě.
Toto sdělení odvysílala Československá televize v pořadu Aktuality dne 23. března roku 1983. A druhý den si pak čtenáři daného týdeníku mohli přečíst mimo jiné tato slova.
Primitivní texty spojené s primitivní hudbou, odporné šaty, provokující chování, oplzlá gesta, odmítání všeho normálního, barvení vlasů na zeleno, na růžovo, tetování hákovými kříži, malování barevných pásů na obličeji a tak dále. To byl výsledek, který tato vlna přinesla. Nepříliš estetický a velmi často šokující i občany kapitalistických zemí, ale stále lepší, než aby mládež bojovala proti společnosti, která ji do bídy a beznaděje uvrhla.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: punk se nestal terčem komunistické perzekuce? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byl těžkým úderem pro příznivce hudebníky daného uměleckého směru text, který byl otištěn v onom týdeníku Tribuna s podtitulem Pro ideologii a politiku, časopisem Byra ústředního výboru komunistické strany Československa, otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Miroslava Vaňka.
Původcem toho textu byl Jiří Janouškovec, dodělával ho, anebo přitvrzoval, dalo by se říct, tehdejší šéfredaktor Jaroslav Kojzar, a v neposlední řadě úpravy, ale úplně poslední, dělal tehdejší šéfredaktor Karel Horák.
Punkeři byli charakterističtí nejen muzikou, ale také oblečením a zjevem. To jsme také slyšeli. Byl to i, řekněme, životní styl?
Já si myslím, že punkeři chtěli provokovat jak na západě, tak u nás. To bylo velmi podobné. Na tom západě to mělo takovou tu reálnou podstatu, viditelnou. Byly to vlastně podobně sociálně vyloučené vrstvy. U nás to převzali, nebo byli podobně orientovaní hlavně učni. Ne, že by byli takový filozofové nebo takový umělci, ale prostě i jim vadila ta šeť, i jim vadilo, jak se s nimi jedná. A vprvu oni opravdu chtěli jenom svobodně si zahrát, spíš se sejít, dát si to pivo, ustrojit se tak, jak by chtěli, jak to bylo na tom západě, ale u nás si to museli udělat sami vlastní výrobou.
Nemůžete věřit nikomu, no future, žádná budoucnost. Platilo právě toto symbolické vyjádření punku západního i v Československu?
U nás nevím, jestli ti lidé takhle vlastně přemýšleli. Zaručená takzvaně plná zaměstnanost, všichni mohli jakoby se učit nebo museli jít do těch učňáků, ale samozřejmě tohle to není jediná část jejich života. Oni se chtěli nějakým způsobem bavit, jak je to vlastní všem mladým na celém světě. Tohle jim bylo vlastně znemožněno.
Prvními šiřiteli živé rockové hudby v Čechách nebyly punkové kapely, nýbrž skupiny alternativní, které do svého repertoáru začaly řadit převzaté punkové skladby zahraničních interpretů. Za historicky první živou produkci punku v českých zemích je považován koncert skupiny Extempore, který se uskutečnil 23. února 1979 v sále U Zábranských v Praze. Mikoláš Chadima a spol. Zde zahráli několik skladeb od anglických punkových kapel. Vznik opravdu punkových kapel se váže k rokům 1978 až 9. V Praze se objevují kapely Zikurat a Energie G, jejímž lídrem byl Karel Habal.
Píše Pavel Unterschläger ve své diplomové práci nazvané Nová vlna v české rockové hudbě. Ostatně i hudební ukázku jsme už slyšeli. Punk přišel do českých zemí ze západu. V čem byl ten tuzemský, když zůstaneme na půdorysu hudby, jiným?
Zatímco na západě ten punk vlastně vrcholil jenom 2 roky a pak vlastně byl koupen tím showbiznisem. U nás díky tomu, že tady vládla komunistická strana a všechny ty její podstupně, které kontrolovaly tu svobodnou muziku a hudbu a kulturu, tak se musel vymezovat po celé desetiletí. To znamená, pořád hledal, jakoby měňavkovitě měnil svoje pozice a reagoval na tu dobu.
Bylo velkou výhodou, že punk byl tak jednoduchý, že ho údajně mohl hrát opravdu každý?
Já si myslím, že velká výhoda. Prostě vyjádřit se, jako by to mládí, ty 3 akordy a do toho si klidně vyřvat tu nespokojenost. Tady nešlo o tu melodii. I když některé kapely, když by chtěli ty přehrávky v jižních Čechách, kam zvali pankáče, aby tam ukázali, co umí, a pak jim ty kvalifikace nedali, protože neumí hrát. Takže to vadilo nejenom rodičům a škole a komunistické straně, ale vadilo to i některým hudebníkům, což bylo docela zvláštní.
A v archivních materiálech Archivu bezpečnostních složek je dochován dokument, který se jmenuje Analýza problematiky boje bezpečnostních orgánů s projevy fašismu a kultu násilí mezi mládeží.
Závadové činnosti se dopouštějí především muži. Postupně se snižuje věková hranice pachatelů. Hlavním zájmem této činnosti mládeže je přizpůsobit se mládeži v kapitalistických státech propagací tzv. Nové vlny v hnutí punk rock a heavy metal. Nedůsledná kontrola nově vznikajících punkrockových skupin ze strany příslušných orgánů, zejména národních výborů, umožnila, že v roce 1983 vzniklo na území ČSSR celkem 523 těchto skupin s příznivci v celkovém počtu 2326 osob. Tyto hudební skupiny negativně ovlivňovaly mládež do 19 let věku. Proto bylo přistoupeno v rámci celostátního projektu Odpad k provádění profilaktických opatření vůči vytipovaným hudebním skupinám a jednotlivcům, k čemuž byly hojně využity hromadné sdělovací prostředky, denní tisk a zejména mládežnický tisk.
Na západě se stalo to, že některé kapely prostě si na některé z těch koncertů vzali výstřední trika s tou svastikou, která ale neznamenala, že to podporují. Znamená to pravý opak. Z toho vlastně si jakoby vystřihla ta naše státní moc, ta STB ideologie, to, že vlastně označila ty západní kapely za šiřitele fašismu, a tohle to vlastně implementovala do té společnosti skrze média, skrze Tribunu, skrze Československou televizi, a zabíralo to docela silně.
Jak dlouho chodíš s tímhle účesem?
No, asi 3 měsíce.
A co tě k tomu přivedlo?
Parta.
A nevadí ti, že se za tebou na ulici lidi otáčejí?
Nevadí.
Vůbec ne?
No tak v některých případech jo, třeba potkala jsem ožralo a ten mi nadával, že jsem kurva, prostě, že vypadám jak strašidlo, jakože strašidla doopravdy existují a takhle.
Někdy se zasmějou, někdy nadávají, někdo se občas chvilku otáčí, pokud narazí do sloupu, jako se mi to jednou stalo. Normálně já si jich nevšímám, mě nezajímají. Asi žiju svůj život a žiju si to, co chci.
Ideologická komise ústředního výboru KSČ zasedala v dubnu roku 1983 a jedním z jejich členů byl trutnovský tajemník Jaroslav Ondráček.
Domníváme se, že jaké umění budeme lidem předkládat, takové budou oni přijímat. 50. léta, která nám ještě v nedávné minulosti mnozí chtěli připomínat pouze jako období deformace, byla i léty budovatelského úsilí našeho lidu, obdobím velkých staveb socialismu, na kterých se velkou měrou podílela i naše mládež. V tomto období vznikla i řada překrásných písní, které podněcovaly k dalším činům a skutkům. Tyto písně se někdy při slavnostních příležitostech objeví v pořadech naší televize a rozhlasu, vyvolávají v nás slavnostní a povznesenou náladu. Řada je i překrásných sovětských. Domníváme se, že tyto písně dávají dostatek možností, aby nemusely být předváděny takové slátaniny, které přinejmenším nikomu nic neříkají.
A tajemník Ondráček pokračoval, že by se také měli chopit lopaty a podobně. Bylo to, řekněme, dobové klišé, které tady bylo od toho roku 1948?
Bez debat, lopata patřila pro ty, kteří už nemají potom co ztratit, respektive kam je poslat nejhůře. Tam splynula dohromady ideologie, propaganda, ale i jejich názor.
Komunistická strana rozhodla a státní bezpečnost byla výkonnou silou. Ve svém tažení proti punku a nové vlně byla zřejmě úspěšnou. Alespoň tak vyznívá hodnocení oné estébácké operace Odpad z roku 1985.
V důsledku všech opatření v rámci akce Odpad, to jest profilaktickým rozkladným a preventivně výchovným opatřením proti vytipovaným skupinám i jednotlivcům, se podařilo snížit počet hudebních skupin z původních 523 v roce 1983 na pouhých 58. Podařilo se navíc zabezpečit jejich agenturní kontrolu a prohloubit dohled ze strany příslušných orgánů odboru kultury a národních výborů.
Bylo to opravdu vítězství estébáku, anebo spíš to, jak se říká, Pyrrhovo vítězství?
100% Pyrrhovo vítězství. Estébáci tady nic nevyhráli, pak další roky ukazují, že počet kapel i těch fanoušků stoupal, neměli šanci infiltrovat se mezi tu mládež a neměli nástroje, jak tu mládež ovlivnit, prostě byli úplně mimo. Oni uměli pracovat s disentem, na ty byli vyškolení, ale s mladými učni prostě schopní pracovat nebyli.
V roce 1987 v plzeňském Lochotíně proběhl koncert u příležitosti připomínky zavražděného švédského premiéra Olafa Palmeho a mimo jiné tam vystoupily dvě tehdy západoněmecké hudební skupiny, Eichtürzen de Neubauten a Die Totenhosen. Jak to bylo možné, že se sem dostali západoněmecké kapely?
Na západoněmecké straně probíhaly mítinky k té vraždě Olafa Palmeho, u nás se udělal Lochotín. A pozvali ty samé účastníky, tedy ze západu, jako byli tam. Kapela Totenhosen v podstatě byla z dnešního pohledu velmi levičácká. To ti soudruzi samozřejmě nevěděli a vlastně reagovali na tu první signální, jak se říká, na ta gesta, která prostě k punku patří, a reagovali velmi tvrdě.
Jak to dopadlo?
Kapely byly odeslány hned na hranice a jejich nástroje a aparatury přišly dva dny po nich.
Ve stejném roce, na jaře, přišel na Pražský hrad tehdejšímu prezidentu Gustávu Husákovi dopis. Jehož autorem byl plzeňský mladík Jan Rampich.
Jsme mladí lidé, kteří mají rádi hudbu stylu punk, i k tomu odpovídající oblečení a vzhled. Díky tomu jsme již po delší dobu vystaveni ze strany příslušníků plzeňské veřejné bezpečnosti bezpráví. Uznáváme, že ne každému se musí tato hudba a náš vzhled líbit, ale jsme přesvědčeni o tom, že na našem vzhledu a chování není nic, co by mělo vzbuzovat pohoršení. Musíme vás, vážený pane prezidente, upozornit, že těmito perzekucemi může dojít a na neštěstí i dochází k tragickým koncům, kdy se prostě tento tlak nedá vydržet a jsme jim vytlačováni až na samý okraj společnosti. Psychiatrická léčebna, ale i nápravně výchovný ústav nebo dokonce sebevražda jednoho z nás. V této situaci ztrácíme víru a naději v právo a lidskou spravedlnost. Chceme žít důstojně a beze strachu a požívat práva jako ostatní občané.
Součástí tohoto dopisu byla i petice, kterou podepsalo 46 podobně mladých lidí. Opravdu byla situace tak vážnou? Byla to pravda vše, co Jan Rampich popisoval?
Já si myslím, že bez zesporu. Ti lidé potřebovali se vyjádřit a je zajímavé, že vlastně tady dochází k změně toho punku, že se začíná politizovat. To znamená, jakmile osloví nejvyššího představitele země, tedy Husáka, tak se z toho stává i politická záležitost. Ideologicky i propagandisticky.
Důkazem toho je odpověď, kterou Jan Rampich obdržel. Nebyla sice od prezidenta Gustáva Husáka, kterému psal, ale byl to článek uveřejněný v plzeňské tiskovině Pravda.
Co přivedlo 23-letého Jana Rampicha, nynějšího stavebního dělníka, od počátečního sympatizování s hnutím punk až k výrazně protistátním postojům? Kdo je vlastně Jan Rampich, který si osvojuje právo hovořit a konat jménem některých občanů našeho kraje? Mezi nimiž najdeme i řadu lidí, stejně starých jako on.
Komunistický tisk tedy Rampicha v skutku nešetřil.
Nešetřil, bylo to překvapení pro všechny, i pro samotné pankáče, že se dostali vlastně do Západočeské pravdy. Já musím tady vlastně udělat tu paralelu s Václavem Havlem. Ten také poslal v roce 75 Gustavu Husákovi dopis a nedostal na něho odpověď. Teďko v roce 1987 to samé se stalo s Janem Rampichem.
Pokračovala v té době ještě estebácká akce nazvaná Odpad?
Pokračovala až vlastně do konce roku 1989.
Když jsme ve druhé polovině let 80. co se změnilo? Měnila se nějak situace komunistického státu i ve vztahu právě k punku?
Zcela jistě. Já si myslím, že režim viděl, že už jim to proklouzává skrze prsty a chtěl vlastně tím pádem, když už ty represe nezabíraly, tak to chtěl uchopit pod jeden deštník a shromáždit ty aktivity, takže začaly ty rockfesty, což byly takové festivaly podobné těm beatovým z 60. let, kam byly zváni kromě oficiálních hudebníků také ty lidé z alternativy, dokonce i z undergroundu, ale také i pankáči. Byla jenom otázka, jestli oni to akceptují nebo ne.
Občanská společnost a mládež 80. let je název studie historika Jana Svítka a v ní mimo jiné píše.
Punk byl chápán jako vlaštovka a nejzřetelnější reprezentant občanské společnosti. V postkonsolidačním období po událostech 60. let šlo o první vážnější pokus o praktikování nezávislé společenské aktivity, kterému se podařilo rozhoupat komplex pojmenovaný jako úspěch socialistické kulturní revoluce. Starším generacím se snad podařilo ubránit socialismus. Nová generace, reprezentovaná členy hnutí punk a nové vlny, však byla první, které se socialismus nedotkl vůbec. Ve skutečnosti nikdy nežila v socialistické ideologii. Svět, v němž žila, se snažila pojmenovat sama. Vytvořila a osvojila si nové kulturní kódy. Punkem a šířeji novou vlnou bylo dokázáno, že nezávislý společenský život je možný.
Já si myslím, že punk jako subkultura byla skutečně naprosto nová aktivita. Ti lidé, kteří byli v undergroundu nebo v 60. letech, prostě reagovali na ten režim. Punkáčům už to bylo fuk.
Přesto, jak se projevovala ta jejich občanská, řekněme, aktivita, když jim to bylo, tak říkáte, fuk?
Ona se projevovala tím hraním, tím sbíráním těch fanzinů a jim to bylo fuk, ale tomu režimu to fuk nebylo. A na druhou stranu ještě je nutno podotknout, že v 80. letech ta občanská společnost už i aktivně participuje, demonstruje. Plzeň 1989 květen, oslava osvobození americkou armádou, jedna věc. Druhá, Teplické demonstrace v listopadu 1989. Tam všude byli pankáči, jedni z aktivních organizátorů.
Můžeš nám říct, odkud seš?
Z Bratislavy.
A co děláš?
Já? Pletěrka.
Jako v nějakém podniku nebo?
Vem do Žetky.
V práci nemáš problémy s tím?
Ne, kde... s tím ne, zatím ne.
A co vaši?
Co moji rodiči, já to nevím.
Takže třeba teď se to dozvědí?
No, tak se to dozvědí, ano. To není nič. Jak to vydrží a přetelko?
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Punk se nestal terčem komunistické persekuce. Odpověď je zřejmou.
Samozřejmě stal.
A byla ta persekuce stejná jako v dekádách předcházejících?
Tam, kde byly v 60. a v 70. letech tvrdé tresty, tak v 80. letech už ten represivní režim postupoval jinak, takovými niancemi. Ti lidé byli jinak vlastně tlačeni do kouta, jinak jakoby vytlačováni mimo ten mainstream, mimo společnost.
Bylo překvapivým i to, že vlastně jakýmsi spojencem se stávala starší generace, rodina, okolí vlastně těch pankáčů?
Myslím si, že tohle to bylo nejzajímavější, že tohleto se tak dříve nedělo, i když i období dlouhovlasých máníček vlastně mělo oporu v tom negativním slova smyslu v té generaci starší, rodičovské, tak tady to bylo ale více překvapivé. Bylo to daleko více vyhrocené, i když docela podobné modely. Vladili vlasy, vladili takzvaný alkohol, bylo poukazáno na drogy a svastiku jsme probírali.
Nebylo přesto pro komunisty jednodušší je nechat být?
Rozhodně bylo, ale to ten komunistický režim neuměl. Udělal vlastně si nepřítele i z lidí, který mohl nechat být.